Book 2 88
88
Trecutul cu verbe modale 2
Modaliniai veiksmažodžiai praeityje 2
Fiul meu nu a vrut să se joace cu păpușa.
Mano sūnus nenorėjo žaisti su lėle.
Fica mea nu a vrut să joace fotbal cu mine.
Mano duktė nenorėjo žaisti futbolu.
Soția mea nu a vrut să joace șah cu mine.
Mano žmona nenorėjo su manimi žaisti šachmatais.
Copiii mei nu au vrut să se plimbe.
Mano vaikai nenorėjo eiti pasivaikščioti.
Nu au vrut să strângă în cameră.
Jie nenorėjo tvarkyti kambarių.
Nu au vrut să meargă în pat.
Jie nenorėjo eiti į lovą miegoti.
Nu a avut voie să mănânce înghețată.
Jam buvo negalima valgyti ledų.
Nu a avut voie să mănânce ciocolată.
Jam buvo negalima valgyti šokoladų.
Nu a avut voie să mănânce bomboane.
Jam buvo negalima valgyti saldainių.
Am avut voie să-mi doresc ceva.
Aș galėjau, man buvo leista cu nors pageidauti.
Am avut voie să-mi cumpăr o rochie.
Aș galėjau, man buvo leista nusipirkti suknelę.
Am avut voie să-mi iau o pralină.
Aš galėjau, man buvo leista paimti saldainį.
Ai avut voie să fumezi în avion?
Ar tu galėjai, ar tau buvo leista rūkyti lėktuve?
Ai avut voie să bei bere în spital?
Ar tu galėjai, ar tau buvo leista ligoninėje gerti alų?
Ai avut voie să iei câinele cu tine în hotel?
Ar tu galėjai, ar tau buvo leista pasiimti šunį viešbutį?
În vacanțe, copiii aveau voie să stea mult afară.
Per atostogas vaikai galėjo, vaikams buvo leista ilgai būti lauke.
Aveau voie să se joace mult în curte.
Jie galėjo, jiems buvo leista ilgai žaisti kieme.
Aveau voie să stea treji până târziu.
Jie galėjo, jiems buvo leista ilgai neiti miegoti.